Minčių susidūrimas pristato. Walteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris. Tridento taryba. Mirtina žaizda. Didysis prabudimas. Naujovės. Antrasis Vatikano suvažiavimas. Popiežius Pranciškus. Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais. COVID-19 pandemija. JAV rinkimai. Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesoriau epizodą. Sveiki, Martinai. Sveiki, Walteri. Ar tu gerai gyvuoji? Taip. Pratęskime. Taip, mes turime darbą, tad iš karto ir pradėkime. Įdomu, tęsime su Jonu. Taip. Tikimės, kad šiame epizode galėsime užbaigti tai, ką norime pasakyti, ir tada vėl galėsime pereiti prie to, kas vyksta pasaulyje. Esu tikras, kad visi buvo tikrai palaiminti, nes aš žinau, nestudijuoju Dievo žodį. Taip, tu negali suklysti studijuodamas Dievo žodį. Pradėkime su maldo žodžiu. Mūsų dangiškasis tėve, dar kartą dėkojame tau už dar vieną iš šių epizodų, kad galime aptarti svarbius dalykus, todėl prašome, kad palaimintum mūsų diskusiją, apšviesk mūsų mintis šventąją dvasę. Ačiū tau, Dieve, Jėzaus vardu, amen. Kągi, mes toliau nagrinėsime Jono Evangeliją. Dar kartą pažvelkime į vieną ar dvi citatas, kad sukurtume pagrindą mūsų studijai tik jūsų ausims. Kaip tik tuo metu Kristus davė savo mokiniams brangų nurodymą, randama 14, 15, 16 ir 17 Jono skyriuose. Jis žinojo, kad jiems reikia ypatingų nurodymų, nes jei dieviškoji galia nebūtų sujungta su žmogaus pastangomis, jų būsimas darbas būtų nesėkmingas. Jis ruošėsi išsiskirti su jais. Jie nebeturėtų jo, kaip matomo patarėjo, kuris prisijimtų atsakomybę visais klausimais. Jie turi būti instruktuoti, nes jei jie paliktų dieviškąją valią, savo pastangomis jie neatliktų to darbo, kurį jis jiems paskyrė. Visoje savo tarnyboje, į kurią jie turėtų patekti, kad palaimintų žmoniją, jie turi remtis dieviškojų Kristumi. Tai galingas pareiškimas. Dieviškasis Kristus. Dieviškasis Kristus. Jėzus Kristus. Dievas. Taip. Šiandieną laukia didelis darbas. Šventoji dvasia veiks per žmogiškasias priemonės. Turi būti palaikoma Dievo ir darbininkų partnerystė. Žmogus veikia, nes Dievas veikia jame. Visas efektyvumas ir galios yra iš Dievo. Tačiau Dievas taip sutvarkė, kad visa atsakomybė tenka žmogaus įrankiui. Tai yra nustatytos partnerystės sąlygos. Žmonės privalo judėti tarp žmonių, atlikdami dievišką darbą. Dievas planuoja, kad jie turės galią iš aukštybių, bet jei jie nesiekia šios galios, jie nepatobulins Dievo suteiktų dovanų, kuriomis jie gali pasiekti aukščiausius standartus. Jiems nepavyks pakelti puolusios žmonijos. Martinai, tai labai svarbi užduotis, kurią Dievas davė žmogui atlikti – būti Evangelijos skelbimo dalyviu. Bet jei darai tai iš savo jėgų, tai turėsi bėdų. Tai kaip tada, kai studijavome apie kepalus ir žuvis, kas atliko dauginimą? Kristus padaugino. Tai panašu į tai, kai jūs kažkada minėjote, kad jei mokiniai turėtų tai padaryti, jie būtų padalinę duoną ir žuvis. Bet kai Kristus tai padarė, jis tai padaugino. Taip, mes dirbame su dėjimo principu, bet Kristus veikia daugybos principu. Eikime prie šių skyrių, Martinai, nes tai yra reikalo esmė. Mes nesigilinsime į eilutę po eilutės detales. 13 skyriuje kalbama apie paskutinę vakarienę. Ir kai buvome minėję praėjusi kartą, kai mokiniai ėjo į paskutinę vakarienę, jie vis dar ginčijosi, kas yra didžiausias. Ir Jėzus davė jiems ne tik kaip vaizdinę pamoką, bet ir didžiasias dvasinės tiesas bendrystės tarnystėje, kurią jis pradėjo šioje labai svarbioje sankryžoje. Bet mes čia kalbame apie šiandieną, ypač šiandieną apie tai, kas atsitiko Judui ir kaip vystosi istorija. Taigi mokiniai susirinko, kaip sakėme, jie ginčijosi, kas yra didžiausias, ir Jėzus jiems parodė, kad jie turi būti vienas kito tarnai. Bet jis taip pat pasakė, kad vienas iš jų bus išdavikas. Ir jis sako 21 eilutėje, 13 skyriuje, iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Todėl jie žiūrėjo vienas į kitą ir norėjo žinoti, kas tai bus. Tada Jėzus jiems atsakė, tai tas, kuriam padažęs paduosiu kasnį duonos. Šioje artimų rytų aplinkoje įprasta valgyti panardinant, dalintis ir panardinti duoną į viską, kas yra, pavyzdžiui, humusą ar bet kurį iš tų dalykų. Ir tai jis turėjo omenyje. Jėzus atsiliepė, tai tas, kuriam padažęs paduosiu kasnį duonos. Ir pamirkęs duoną jis padavė Judui Iskarijotui, Simono sūnui. Nemanau, kad kas nors tiksliai suprato, kas vyksta, nes tai buvo dalis jų valgymo būdo. Todėl niekas į tai nekreipė ypatingo dėmesio. Ir po šio kasnio įėjo į jį Šėtonas. Tada Jėzus jam pasakė, ką darai, daryk greičiau. Bet ne vienas iš esančių prie stalo nesuprato, kodėl jis jam tai pasakė. Tačiau man ypač įdomi 30 eilutė. Taigi, paėmęs duonos kasnį, anas tuo jau išėjo ir buvo naktis. Martinai, jei paliksi Kristaus buvimą, bus tamsa, tai naktis. Šviesos vaikai pasiliko. Ir nuo 31 eilutės, kuri beje yra nauja pastraipa mano Biblijoje, čia paryškintas skaičius 31, taigi tai reiškia originalę, kad tai nauja pastraipa. Judas išėjo. Ką darai, eiki padaryk tai greitai. Tu neketini apsigalvoti, praėjai bandomojo laikotarpio tašką, eik. Ir tai buvo naktis. Jam išėjus Jėzus prabilo, dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas jame. Dabar atėjo laikas, kai jis sprendė paskutinius klausimus ir šalia jo buvo paskutinė ištikimųjų mokinių grupė. Ir tada sekė pačios brangiausios pamokos, kurios mums labai svarbios. O jeigu Dievas pašlovintas jame, tai Dievas pašlovins jį savyje, be matant jį pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką žydams pasakiau. Kur aš einu, jūs negalite nueiti. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Kaip aš jūs pamilau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Martinai, jei pažvelgtume į krikščionių bažnyčią šiandien ir pažvelgtume į ginčą, kuris nuteka daugelyje vietų, ir žmonės kartais gali nuoširdžiai paklausti, ar jie myli vienas kitą. Tai yra po to, kai Judas išėjo. Jei taikysime tai laikui, kuriuo dabar gyvename, ir mes turime mylėti vienas kitą, tada mes turime būti vieningi, vieno mąstymo, vieno požiūrio ir vieno tikslo siekimo. Ir turime mylėti vieni kitus. Tada žmonės žinos, kad esame jo mokiniai. Taigi, ypač ši meilė pasireikš dar labiau, kai Judo principas paliks bažnyčią. Taip, kai išsijojimas atliks savo darbą. Tada šie likę žmonės bus vieningi. Kaip pasiekti vienybę? Turite turėti tą patį mąstymą, tą patį mokymą. Turite būti vieningi šiuo klausimu atžvilgiu. Štai kodėl, kai Jėzus anksčiau skyriuose sakė, kad jis ir tėvas yra viena, tai tas pats, jie turi vieną mąstymą, tą patį mąstymą, kad šie žmonės arba mes galiausiai turėsime pereiti. Įdomu tai, kad tie mokiniai, kurie liko, neš žinę. Ankstyvojo lietaus žinę ir šventosios dvasios išsiliejimą. Tačiau net ir tuo metu jie vis dar ketino jo išsižadėti, kaip tai darė Petras, nes visi mokiniai pabėgo. Taigi, tam tikra prasme, nei vieną iš jų negalim rodyti pirštų, bet Petras tiesiog žengė žingsnį toliau ir žodžiu jo išsižadėjo. Ir tada seka nurodymai tik jų ausims. Patys nuostabiausi nurodymai. Ir tai yra dalykai, kurie turi mus surišti. Tai yra dalykai, kurie turi būti mūsų mintyse ir širdyse, kai ruošiamės priimti į vėlyvąjį lietų. Ir žinoma, 14 skyrius prasideda tą nuostabę įžangą. Ir tai yra esmė visos Evangelijos. Tai visa Biblija tik keliose eilutėse. Te nebūkštauja jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, būčiau jums pasakęs. Einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote, ir kelią jūs žinote. Trumpai tai yra visas išganimo planas. Ir jei žmonės tai tyrinėtų, pasaulyje būtų daug mažiau painiavos. Ir visiškai aiškiai sakoma, kad jis išeis, paruoš vietą, ir kai tai bus padaryta, jis sugrįš paimti savo mokinių, kad jie būtų su juo visą amžinybę. Taigi, klaidingų doktrinų apie tai, kas vyksta pomirtinėme pasaulyje, nebūtų, jei tikėtumėte šiais teiginiais. Jie labai aiškus. Būtent, tu nepateksi į dangų iki tol, kol Jėzus neateis mūsų pasiimti. Jėzus ateis mūsų paimti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu. Pasiėmimas įvyksta ne mirties metu, o tada, kai Jėzus ateina prikelti mirusiųjų. Ir visuose ankstesnėse skyriuose, kuriuos aptarėme, labai aiškiai pasakyta, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Lazariau išeik buvo parodyta, kas bus laiko pabaigoje. Ir ši dalis, kur Jėzus jiems sako, kur aš einu, jūs žinote, ir kelią jūs žinote. Taip, nes jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jie pažįsta jį, žinai kelią. Įdomu tai, kad šiame etape Tomas vis dar teiraujasi, kaip mes žinosime kelią. Ir Jėzus pasakė gana aiškiai, tai absoliučiai tiesi kalba, čia nėra palyginimo nieko. Ar tu nesupranti, sako jis, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neteina pas tėvą, kaip tik per mane. po šiuo paprastu teiginiu patenka kiekviena klaidinga religija šiame pasaulyje. Tu negali patekti į dangų, jei nežinai kelio. Ir jei nori suprasti Dievą, turi perskaityti 7 eilutę. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau nuo šiol jį pažįstate ir esate jį matę. Kokia prasme jie jį matė? Kristaus charakteryje. Koks yra Kristus, toks yra ir tėvas. Taigi šis kontrastas, kurį turime pasaulyje, Jėzaus seminarai ir visos šios grupės, kurios sako, kad turime mylėti sūnų ir nekęsti tėvo. Tai juokinga, kai skaitai Bibliją, supranti išganimo plano mąstymą. Tai taip pat grįžta į Senojo testamento Dievą ir Naujojo testamento Dievą. Nėra tokio dalyko, jie visiškai tas pat. Ir tai, kad teismai buvo rodomi tipologijoje, nepaneigė fakto, kad bus teismai antitipiškai. Tai bus lygiai taip pat, kaip ir Senajame testamente. Ir vis dėlto Filipas vėl sako, parodyk mums tėvą ir mums bus gana. Jėzus jam tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Filipai, vis dar manęs nepažįsti. Kas matė mane, matė tėvą, tad kaip gali sakyti, parodyk mums tėvą. Taigi šis mąstymo kontrastas, kurį turime pasaulyje, išnyktų, jei žmonės išstudijuotų Jono 14 skyrių. Ir jis gyvas, sveikas ir gyvena šiandieną. Neįtikėtina. Katalikybė eina dar toliau ir sako, ne, niekas neteina pas tėvą kaip tik per sūnų, bet niekas neteina pas sūnų kaip tik per Mariją. Tai nesąmonė. Kur tai parašyta? Niekur. Nejaugi tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Tėvas esantis manyje, jis daro darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje, arba tikėkite mane dėl pačių darbų. Ir tada jis turi šį nuostabų pažadą. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių darys, nes aš einu pas savo tėvą. Martinai, niekas negali daryti didesnių darbų už Dievą. Niekas negali padaryti didesnio darbo, nei atverti akis tam, kuris gimė aklas. Taigi, kokia prasme turime suprasti šią eilutę? Tai turės platesnį pritaikymą, teisingai, pratesimi didesni darbai, nes Kristus skelbė vietoje, o mokiniai skelbs visuotinai. Ir įsivaizduokite galę, kuri turi lydėti šią žinę. Per pirmąjį šimtmetį po Kristaus buvo pasiektas visas pasaulis, net Kinija. Ir jūs galite grįžti į Kinijos istoriją ir jūs galite perskaityti raštą ir simbolius, kuriuos jie naudojo. Visa evangelija yra tuose simboliuose. Ir tada tai vėl buvo panaikinta ir jie grįžo prie senų būdų. Ir aš esu tikras, Dievas nori pažadinti tą atmintį paskutinėmis dienomis, kuriomis gyvename. Taigi tokios tautos kaip Japonija, Kinija ir visos šios, kuriuose Kristaus evangelija vėl buvo iš esmės sunaikinta ir didžiaja dalimi sunaikinta dėl jėzuitų veiksmų. Šie žmonės vieną dieną turės atsiskaityti už tai, ką jie padarė Kristaus evangelijai. Nuo 13 eilutės mes turime pažadą, kad jo vardu galite prašyti bet ko. Aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Taigi vėlgi neteisingai suprantama ir netinkamai taikoma. Bet ko jo vardu reiškia viską, kas atitinka jo charakterį, nesavanaudišką charakterį. Į viską, ko klausi, norėdamas skleisti evangeliją kitiems, atsakys Kristus. Jei jūsų mąstymas yra Kristaus ir tėvo mąstymas, tada tai, ko klausiate, atitiks jų mąstymą. T. Teisingai. 15 eilutė vėl yra nauja pastraipa ir čia sakoma, jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų. Jei tai yra tiesioginiai Jėzaus nurodymai mokiniams, išeinantiems skelbti pasauliui, tai ant kiek svarbus yra šis įsakymas? Tai buvo kažkas, kas jiems buvo absoliučiai būtina, kad sulauktų ankstyvojo lietaus. Kaip mums svarbu sulaukti vėlyvojo lietaus? Tai lygiai taip pat svarbu. Taigi ten parašyta jei. Tai reiškia, kad tai sąlyginis nurodymas, tiesa, turite pasirinkimą. Jei mane mylite, laikysitės mano įsakymų. Ir tai turi pasekmes, tiesa, rezultatą. Ir aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą guodėją, kad jis liktų su jumis per amžius. Taigi, Martinai, kokia yra sąlyga, norint gauti guodėją? Įsakymų laikymasis. Dėl to nėra jokių abejonių. Jokių abejonių. Taigi, kaip galima tai apsukti ir pasakyti, kad įsakymai buvo panaikinti ir tau te reikia šventosios dvasios? Taip, tai neįmanoma. Tai neįmanoma, visiškai neįmanoma. Taigi, tai paneigia visą religinę sistemą, kuri šiandieną yra paplitusi pasaulyje. Ir tada mums nurodoma, kas yra guodėjas. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumise. Tad kokia vėl sąlyga, kad šventoji dvasia apsigyventų jumise ir būtų jumise? Įsakymų laikymasis. Tu turi pažinti Kristų, žinoti kelią, tiesą ir gyvenimą, bei laikytis įsakymų. Tiesiog mylėk jį, tai ne raketų mokslas. Taigi, ar galite atskirti įstatymą nuo Evangelijos? Ne, visiškai ne. Nepaliksiu jūsų našlaičiais. Ateisiu pas jūs dar valandėlį ir pasaulis manęs nebematys. Taigi, jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Mūsų gyvenimas yra surištas su Kristaus gyvenimu. Ir kaip jis buvo klusnus, taip ir mes turime būti klusnus. Tą dieną jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jis manyje ir aš jumyse. Ir tada jis tai pakartoja. Kas žino mano įsakymus ir jų laikosi, tas myli mane. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir pats jam apsireikšiu. Kokia sąlyga, kad Kristus apsireikštų savo mokiniams ir savo tautai? Tai, kad tu laikysiesi įsakymų. Martinai, glumina mintis, kad bažnyčios juda anomijos linkme, atsikratydomos Dievo įstatymo. Neįtikėtina. Jei perskaitysite 15 iki 21 eilutės šios Jėzaus žodžius, šį perspėjimą, kurį Kristus jiems duoda, ir pradeda ir baigia, viskas, ko jums reikia, laikykitės įsakymų. Įdomu tai, kad Judas, ne Iskariotas, pasakė, kaip tu mums apsireikši. Panašu, liktais Dievas įskiepija šį informacijos trūkumą savo mokiniams, kad jis galėtų atsakyti. Būtent, kaip anksčiau, Tomas buvo sutrikęs, klausė visą laiką, dabar Judas, ne Iskariotas, klausė to paties. Argi tai neparodo, koks Jėzus yra mokytojas, tiesa? Kai žiūrime į šį atsakymą, jis jam sako, jei kas mane myli, laikysis mano žodžių. Dabar jis šiek tiek pakeičia iš įsakymo į žodžius. Taigi, jis laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Įdomu tai, kad mes yra daugiskaita, tiesa? Mes ateisime. Taigi, jūs privalote laikytis įsakymų ir privalote tikėti žodžiu. Kai ateis žmogaus sūnus, ar atras tikėjimą šioje žemėje? Tai klausimas. Ir jei pažvelgtumėte į įvairias pasaulio konfesijas, kiek iš jų, pavyzdžiui, priėmė evoliuciją? Manau, dauguma jų yra tokių, kurios nepriėmė. Kai kurie baptistai vis dar tiki kūrinyje. Septintosios dienos adventistai žinoma tiki kūrinyje. Katalikų bažnyčia paneigė kūrimo faktą. Jie tiki, skleidžia ir per jėzuito įtaką pristato didžiojo sprogimo teoriją. Taigi, gana liūdna padėtis, kad tie, kurie atrodo turi galę krikščionybėje, neigia pačius Biblijos principus. Kas manęs nemyli, mano žodžių nesilaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris mane siuntė. Aš jums tai pasakiau, būdamas su jumis. O godėjas šventoji dvasia, kurią mano vardu tėvas atsiūs, mokys jūs visko ir viską primins, ką jums sakiau. Tai didžiulis pažadas. Taigi jis išmokys jūs visko. Kaip jis išmoko? Primena. Turite grįžti, kad pamatytumėte, jei laikysitės mano žodžių. Taigi jūs turite įsisavinti žodžius, turite skaityti. Gerai. Taigi jis tavęs nemokys atskirai nuo žodžio, tiesa? Ne, tu turi grįžti atgal ir jei skaitai, jis primins tai, ką perskaitai. O jei neskaitai, tada tu negali prisiminti. Tada tu to neprisiminsi, viskas paprasta. O paskui likusią šio 14 skyriaus dalį jis tiesiog pakartoja, kad suteikė jiems ramybę, kad galėtume turėti ramybę audros viduryje. Todėl ir reikėjo juos išnaršyti, kad pamatytumėm akcentą ir to reikalingumą. Taip, taigi ar susidūrusime su audromis, jis pažadėjo, kad sulauksime audrų. O audros viduryje ar galime turėti ramybę? Taip, nes jis turi balsą numalšinti audrą. Kai pagalvoji, kai kilo tokia siaubinga audra ir Jėzus užmigo valtyje, tiesa, ir mokiniai sako, šeimininkė, ar tau nerūpi, kad mes žūstame? Tau visai nerūpi, kaip tu gali miegoti tokiamis aplinkybėmis? Na, ar mes nesijaučiame taip pat, kai viskas klostosi ne taip ir visi turime problemų? Mes labai linkę sakyti, ar tau nerūpi? Bet kad jis miega valtyje, turėtų pakakti, ar ne? Būtent. Martinai, mes nekalbėjome apie šventąją dvasę. Paskaitykime čia kitą teiginį. Tai yra apie šventosios dvasios prigimtį, kas yra paslaptis. Žmonės negali to paaiškinti, nes viešpats jiems to neatskleidė. Netgi Nikodemui jis pasakė, tai kaip vėjas. Ji yra tai čia, tai ten, tu nežinai, iš kur jie ateina, nežinai, kur jie eina. Žmonės turintys išgalvotų požiūrių gali sujungti rašto ištraukas ir sukurti jas į žmogišką konstrukciją, tačiau šių požiūrių prieimimas bažnyčios nesustiprins. Kalbant apie tokias paslaptis, kurios yra per gilios žmogaus supratimui, tyla yra auksinė. Taigi, kodėl mes kalbame apie šventąją dvasę? Jei bandysime tiksliai nustatyti ir tiksliai apibrėžti, kas yra šventoji dvasė, mes susidurėme su tema, kuri nėra atskleista žmonijai. Taigi, tyla yra auksas. Įsigilinkite į tai, koks yra šventosios dvasios vaidmuo. Tai tiesa, ką mes ką tik skaitėme, skaitykite Bibliją, studijuokite ją ir šventoji dvasia primins tai, kada jums reikės padėti kitiems. Teisingai. Taigi, kokia yra šventosios dvasios pareiga? Tai aiškiai nurodyta Kristaus žodžiuose. Kai ji ateis, ji priekaištaus pasauliui dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Tai yra Jono 16 skyrius, mes prie jo dar grįšime. Tai šventoji dvasia leidžia suvokti nuodėmę. Jei nusidėlis reaguos į gaivinančią dvasios įtaką, jis bus priverstas atgailauti ir pakils iki supratimo, kaip svarbu paklusti dieviškiems reikalavimams. Ar šis teiginys dera su tuo, ką iki šiol skaitėme? 100%. Pereikime prie 15 skyriaus. 15 skyriaus esmė yra ta, kad Kristus yra tikrasis vynmedis. Tu negali būti šaka ir būti gyvas, jei nesi vynmedyje. antroje eilutėje sakoma, kiekvieną šakelę manyje, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną šakelę nešančią vaisių apvalo, kad jį duotų daugiau vaisiaus. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Ar matai, ką nors ypatingojo šioje eilutėje? Žodį. Jo negalima atskirti. Ne, negali jį atidėti ir tada vaikščioti dvasia. Tai žavu, nes velnės yra meistras atskirti žodį nuo veiksmų. Pasilik manyje ir aš tavyje. Tai kaip pasilikti Kristuje? Išlikdami įsišaknyje žodyje, tada duosite daug vaisių. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Vėlgi, tai mums sako, kad mes nesame bitutės darbštolės. Nieko negalime padaryti savo jėgomis. Jei to nepalaiko šventoji dvasia, tai nenaudingas pratimas. Septintoje eilutėje sakoma, jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums duota. Vėl, Martinai, kiek dažnai jis tai sako? Jei jūs pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, tai yra vienintelis mūsų religijos pagrindas. Mes neturime jokio kito tikėjimo išskyrus Bibliją. Pranašysės dvasia yra mažesnė šviesa, kuri rodo didesnę šviesą ir iškelia aukštyn žinios galę. Taip, tai niekada negali prieštarauti Biblijai. Todėl, kai tik pastebite prieštaravimus tarp pranašystės dvasios ir Biblijos, įsitikinkite, ar jūs turite teisingą Biblijos vertimą, nes tai gali sukelti nesutarimų. Tu visiškai teisus. Vėlgi, jei tęsime toliau, jis kalba apie meilę, kurią jis turi. Kaip mane tėvas pamilo, taip ir aš jūs pamilau. Pasilikite mano meilėje. Ir jis vėl duoda sąlygą. Jei laikysitės mano įsakymu, pasiliksite mano meilėje. Martinai, leisk man išsiaiškinti, ar Dievas mylėjo mus, kai dar buvom nusidėjėliai? Taip, nes kai mes dar buvome nusidėjėliai, jis mirė už mus. Taigi klausimas, ar jis mus myli, nėra sąlyginis, bet pasilikimas jo meilėje yra sąlyginis. Kitaip tariant, atėjęs į Jeruzalę, jis pasakė, Jeruzalė, Jeruzalė, kaip dažnai aš norėjau tave paimti po savo sparnu, bet tu to nepažinai, dabar tavo namai lieka apleisti. Jis tai sakė su ašaromis akyse, ne todėl, kad norėjo jos atstumti, o todėl, kad jie jį atstumė ir jis gerbė jų sprendimą. Taip, ir pabaigoje bus lygiai taip pat, visiškai taip pat. Taigi, jis turi sąlygą. Taip, ir tada jis sako, aš jums tai kalbėjau, kad jumyse liktų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Bet tam yra sąlyga. 13 eilutėje sakoma, niekas neturi didesnės meilės, kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau. Martinai, tai negali būti aiškiau, kaip krikščionybė išsisuka neigdama patį Jono Evangelijos pagrindą. Ir kodėl, kaip čia sakoma, nėra didesnės meilės už šią, kad žmogus paaukoja gyvybę už draugus? Ar jis paaukoja savo gyvybę už juos? Taip tikrai. Ir žinai, ką jis sako? Jis sako, aš nevadinu jūsų tarnais, bet vadinu jūs draugais. Tai nuostabus dalykas apie Dievo charakterį, kad jis nesukūrė tavęs būti vergu. Jis sukūrė tave, kad būtum nuolatinis jo draugas ir bendražygis. Viena mąstysena, vieno tikslo, vieno požiūrio. Kaip tėvas ir Jėzus yra viena, taip ir mes turime būti viena, bet turime būti viena ir jame. Tai nuostabus Dievas, su kuriuo mes čia turime reikalą, kuris vadina mus draugais. Šiame pasaulyje nėra kitos dievybės kaip ši dievybė. Štai kodėl šis vienintelis vertas garbinimo. Tai gana aišku. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau. Kitaip tariant, visas pasaulis sukilo prieš Dievą, bet per šią tamsą Kristus ištiesė ranką ir sako, jei būsiu pakeltas, visus žmonės pritrauksiu prie tavęs, bet tik jei tu esi Kristuje, jei tu esi Kristuje. 18 eilutė mums sako, kad pasaulis jūsų nekęs. Liūdna, taip. Jei pasaulis jūsų nekenčia, žinokite, kad manęs jie nekentė pirmiau negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius. Kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Ar galime čia sustoti? Jei grįšime, čia yra neapykanta, jei pasaulis manęs nekentė. Bet prieš pat tai sako, ką turi daryti, kad jį mylėtum, laikykis jo įsakymu. Taigi, jei grįšime prie to, ką jie darė jo neapkęsdami, jie nesilaikė jo įsakymu. Labai geras pastebėjimas. Taip, jie nesilaikė jo įsakymu. Ir jei laikysitės jo įsakymu, pasaulis jūsų taip pat nekęs. Jei laikysitės įsakymu, pasaulis jūsų nekęs. Atsiminkite žodžius, kuriuos jums sakau. Tarnas nedidesnis už savo šeimininką. Jei persekiojo mane, tai ir jūs persekios. Jei laikėsi mano žodžio, laikysis ir jūsų. Jo posakiai yra jo žodis, tiesa. Taigi, jei laikysitės Dievo žodžio, pasaulis jūsų nekęs. Jei laikysitės įsakymų, pasaulis tavęs nekęs. Velnias supyko ant moters ir išėjo kariauti su jos palikuonių likučių, kurie laikosi įsakymų ir tiki Jėzumi. Ir tai yra apreiškimo knygoje. Tai nuostabu. Dievas mums tiksliai parodo, ko mums reikia, kad ištvertume iki pabaigos. Bet jis taip pat sako, žiūrėk, turėsi problemų. Taip pat daug kartų girdėjau oponentų sakant, jūs žmonės visi esate orientuoti į darbus, nes tai tik apie įsakymus. Martinai, kaip dažnai dabar mes skaitome apie įsakymus? Visą laiką? Ar šiandien jie nepasakytų lygiai to paties Jėzui? Būtent pasakytų. Jie niekom nesiskiria. Pasaulis nekentė jo dėl to. Jie jį nukryžiavo. Jie pasakė, mes neturime karaliaus, tik Ciesorių. Ir jie vėl sakys, duok mums Ciesorių. Tiesą sakant, jie kviečia Ciesorių dabar, prašau, ateik ir tarpininkauk tarp Ukrainos ir Rusijos, nes Dievas mums nepadės. Jie tai pasakė tiesiai šviesiai. Stačiatikių prelatas pasakė, malda nepadės, prašau popiežiau, ateik ir padėk. Neįtikėtina. O blogiausia yra tai, kad 21 eilutėje mums sakoma, bet visa tai jums darys dėl mano vardo, nes jie nepažįsta to, kuris mane siunti. Jie manys, kad atlieka Dievo tarnystę Kristaus vardu, jei persekios tuos, kurie laikosi jo įsakymu. Ir kodėl? Nes jie galvoja, kad jie mane pažįsta. Ir kaip tu sakei, tu gali jį pažinti, laikydamasis jo įsakymu ir skaitydamas žodį. Jei supranti žodį, įsisavini jį. Jūs turite jį valgyti kasdien. Tai toks galingas pareiškimas. Jis sako, jie manys, kad jie tai daro dėl jo vardo. Tai parodo, kaip galite būti apgauti. Tu gali daryti ką nors, ką manai darantis dėl Kristaus, bet kadangi tu neskaitai žodžio, nenori daryti tai, ko Dievas iš tavęs reikalauja, tai tu to nesuvoki, tu manai, kad vykdai tarnystę Dievui. Taigi, paimkime vaikus mokykloje. Kodėl jie atitinka visų kitų veiklą? Dėl bendraklasių spaudimo, tiesa? Ar suaugusieji yra apsaugoti nuo kolegų spaudimo? Ne, visiškai ne. Ar bažnyčios daro kolegų spaudimą? Ekumenizmas? Dėl kolegų spaudimo apie tai, ką mes galvojame, kad kiti žmonės galvos apie mus, turime susilyginti. Martinai, ar tu manai tai svarbu, kad pasaulis žinotų apie 10 įsakymų ir paklusnumą Kristui ir tikėtų, kad taip sako viešpats? Nuo to priklauso tavo gyvenimas, amžinasis gyvenimas. Kodėl reikėjo apreiškimo 14 skyriuje vėl skelbti amžinąją evangeliją? Nes jie tai pamiršo, nes jie atskyrė įstatymą nuo evangelijos, tiesa, tai turi būti skelbiama vėl. 24 eilutė. Jeigu nebūčiau tarp jų padaręs darbų, kurių niekas kitas nedarė, jie neturėtų nuodėmės. O dabar jie matė ir nekenčia ir manęs, ir mano tėvo. Bet kad išsipildytų užrašytas įstatymė žodis, jie manęs nekentė be priežasties. Jis cituoja 35 psalmės 19 eilutę. Jie manęs nekentė be priežasties. Jie neturėjo jokios priežasties jo nekęsti. Ne, ir koks įstatymas buvo užrašytas? Jų įstatymas. Taip, Biblija, jie ją disponavo, bet jie atmetė nuostatus. Bet, tada ateina bet dalis. Man visada patinka žodis bet Biblijoje. Bet kai ateis godėjas, kurį jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kuri eina iš tėvo, jis liūdys apie mane. Ir jūs liūdysite, nes nuo pradžios su manimi buvote. Taigi yra nemažai liudininkų. Vienas liudytojas yra šventoji dvasia, kuri liūdys apie Jėzų. Martinai, nenoriu per daug primėtyti veržliarakščių, bet tik vienas klausimas, jei liudiju apie tave. Ar aš esu kažkas kitas nei tu? Taip, tiesiog palikime tai taip. Ir jūs taip pat liūdysite, nes buvote su manimi nuo pat pradžių. Taigi šventoji dvasia liūdys, kitaip tariant, įtikins širdį ir mokiniai liūdys. Ir jei sutapsi su tuo, ką tik perskaitėme, tu būsi Kristaus mokinys. Jei galiu grįžti atgal, tu neturi pasiteisinimo, nes kaip ir jie, viskas buvo parašyta, viskas jų rankose, pagal įstatymą ir liudijimą. Jei jie nekalba pagal šį žodį, tai juose nėra šviesos. Ir tada mes pereiname prie 16 skyriaus. Ir vėl jis pakartoja antroje eilutėje. Jie šalins jūs iš sinagogų ir ateina valanda, kada tie, kurie jūs žudys, tarsi tarnauja Dievui. Martinai, ar manai, kad yra svarbu tai suprasti šiuo metu, kuriuo gyvename? Taip, nes mes einame į tai labai greitų tempų. Ar kartojame šią istoriją? Taigi, kas galiojo tada, galiojo ir mums. Ir jei pamaldžiai studijuotumėte šios skyrius ir juos įsisavintumėte, ar tai nepastiprintų jūsų laukiančiam laikui ir konfliktui? Būtent, nes kaip jau minėjote anksčiau, Jėzus yra valtyje. Taigi atėjus audrai, užuot klausęs, ar tau nerūpi, privalai žinoti, jis čia, nes jam rūpi. Teisingai. Nuo 7 eilutės skaitome daugiau apie šventąją dvasę. Bet sakau, jums tiesa, jums geriau, kad aš išeisiu, nes jei neišeičiau, pas jūs neteitų godėjas, o nuėjęs jį jums atsiųsiu. Taigi, Martinai, ką jis siunčia? Jis siunčia kai ką jam atstovauti, tiesa? Atėjęs jis įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Šie trys yra plaktuko smūgiai. Jei pažvelgsi į šiandieninį pasaulį, kai jie meldžia šventosios dvasios, ko jie meldžia? Galios. Galios. Jie meldžia galios. Bet ši šventoji dvasia, apie kurią čia kalbama, įtikins pasaulį dėl nuodėmės. Bum. Didelis plaktuko smūgis, aš nusidėjėlis. Ir kas yra nuodėmės kontrastas? Teisumas, teisumas. O kas yra teisumo standartas? Įstatymas. Mes turėjome daug ką pasakyti apie įstatymą. Kas yra nuodėmė pagal apibrėžimą? įstatymo pažeidimas. Taigi, Martinai, jei tai, ką šventoji dvasia padarys, kad įtikintų pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo, ar tai dera su tuo, ką šventoji dvasia šiandien daro daugelyje profesinių sluoksnių? Ne. Tai suteikia jums galę, tai galios religija, tai kaip narkotikas. Ir tai taip pat daug kartų siejama su gerove. Martinai, tu irgi išėjai iš tų ratų, tiesa? Netaip senai tu mėgavaisi tą aplinką. Ar tau buvo labai malonu sužinoti, kad tikroji šventosios dvasios funkcija buvo įtikinti tave dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo? Pradžioje tai ne, visai ne. Bet augdamas labai vertini, kad Dievas tau tai padeda. Jei šventoji dvasia neįtikintų tavęs dėl nuodėmės, tu tiesiog testum. Tu tiesiog tesi ir net to nesuvoki. Labai įdomus posūkis čia 9 eilutėje. Dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi. Taigi yra kitas nuodėmės apibrėžimas. Nuodėmė yra netikėjimas Jėzumi Kristumi. Tai įdomu, tiesa. Bet žinoma, jūs tik galite būti kaltas dėl šios nuodėmės, kaip jis kvalifikavo anksčiau. Jis pasakė, jei ne mano darbai, jie būtų be nuodėmės, tiesa. Bet dabar, kai jie tai matė ir atmetė, todėl jų nuodėmė išlieka. Taigi, jei tave įtikina šventoji dvasia ir tu atstumi, tada tau tai tampa nuodėme. Ir tai taip pat reiškia, kad jūs netikėjote Kristumi. Dėl teisumo, kadangi aš pas savo tėvą einu, ir jūs manęs daugiau nebematysite. Taigi, jis eina pas savo tėvą, todėl dabar jūs turite priimti teisumą tikėjimu. Štai kas yra 10 eilutė. 10 eilutė – teisumas tikėjimu. Tai yra 3 angelo žinia tiesoje. Ir 3 angelo žinia yra susijusi su įsakymais, ypač su šabo įsakymu, būtent su 4. Mes matėme tai per visą šį klausimą, kai skaitėme Izaijo 58 skyrių. Ar tai ne tas dalykas, kurį reikėjo atkurti? Būtent. Kiek gilio yra šiuose teismo skyriuose? Nes šio pasaulio kunigaikštis yra teisiamas. Šetonas. Kitaip tariant, kad ir kokia būtų šetono teologija, jis teisiamas pagal tai, ką čia perskaitėme, o tai yra priešingybė. Šetono filosofija yra aiškiai pasakyta, daryk, ką tik nori, su visų įstatymu. Ir tos dvi savokos yra konflikte, išgelbėjimas darbais, išgelbėjimas tikėjimu. Taigi, šiuose eilutėse yra teisumas per tikėjimą, čia yra teismas ir čia yra visi šie dalykai. Esu tikras, kad Jėzus norėtų paaiškinti išsamiau, nes jis sako, daug dar ką turiu jums pasakyti, bet dabar negalite pakelti. Kadangi jie nebuvo pasiruošę priimti, jų protas vis dar laukia šio mesijo, kuris išlaisvins juos iš romėnų vergijos. 13 eilutė. Tačiau, kai ateis ji, tiesos dvasia, jūs ji įves į visą tiesą. Aš tik sudarysiu sąrašą mintyse, ką ji padarys. Ji įtikins jūs nuodėmėje, parodys, kas yra nuodėmės priešingybė, tai yra teisumas. O tai reiškia, kad jūs turite pereiti nuo nuodėmės prie teisumo. Kai iš nuodėmės perėjai į teisumą, tada nebeateisi į teismą. Tada jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Bet tada ji turi dar keletą kitų funkcijų. Ji nuves jūs į tiesą, nes ji vadinama tiesos dvasia. Ir jūs ji įves į visą tiesą. Argi jis nesakė, mano žodis yra tiesa? Taip. Kitaip tariant, jūs negalite studijuoti Biblijos be šventosios dvasios. Kai buvau ateistas, aš skaičiau Bibliją. Skaičiau ją kaip mitologinę istorijų knygą. Ir man kilo visokiausių išgalvotų idėjų. Iš tikrųjų norėjau parašyti knygą, kurią norėjau pavadinti pradžios genai, Genesis genes, kuri buvo knyga apie evoliuciją. Ir aš taip džiaugiuosi, kad niekada jos neparašiau, nes tai būtų buvę kvailiausia, ką tik galėjote įsivaizduoti. Nes kvailys pasakė savo širdyje, Dievo nėra tiesa. Taigi, jūs jį įves į visą tiesą. Labai džiaugiuosi, kad šventoji dvasia mane sulaikė iki to, kai parašiau šią šiukšlę ir tada perskaičiau pradžios knygą tokią, kokia ji yra. Tai taip pat primena, kaip svarbu tikėti kiekvienu žodžiu, nes kiekvienas žodis yra tiesa. Kiek tuomet galime nepatikėti? Nei kiek. Taigi, kai skaitote tai ir skaitote tokį, koks jis yra, tikėkite, nes tai tiesa. Kiek žmonių prigalvoja įvairiausių prasimanimų, kas jiems nepriklauso, visą laiką. Taigi, jis ves jūs į visą tiesą, jis nekalbės apie save, bet ką išgirsite, jis kalbės ir parodys jums būsimus dalykus. Taigi, bus pranašystė. Ar čia Jėzus pranašauja, kad šventoji dvasia pakels pranašus bažnyčiai? Tikrai taip. Ar jis tą patį pranašauja apreiškimą? Taip. Vadinasi, pranašystės dovana bus išsaugota iki kada, Martinai? Iki pabaigos. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Bet kuri religija, šlovinanti šventąją dvasę atskirai nuo Kristaus, neatitinka 14 eilutės. Nes šventoji dvasė atlieka Kristaus šlovinimo funkciją. Taigi, kaip popiežius Jonas Paulius II sako, ateik šventoji dvasė, tu esi ta, kurią norime viešai šlovinti, ar tai yra užduoties, apie kurią dabar skaitome čia vykdymas? Tai labai rimta problema. Taigi, kaip svarbu, kad mes išstudijavome visus šios dalykus? Tai amžinojo gyvenimo studijos. Ir tai absoliučiai būtina, nes šiuose skyriuose aptariamas kiekvienas šiandienime pasaulyje esantis aprašymas, kiekviena apgaulė. Visa, ką turi tėvas, yra mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Prabėgs valandėlį ir manęs nematysite, ir dar valandėlį ir vėl mane pamatysite, nes aš pas tėvą einu. Taigi, tai tik spėjimas, kad jis eis pas tėvą ir jie priklausys nuo jo žodžių ir šventosios dvasios vedimo. O likusią 16 skyriaus dalį, jis, kaip geras mokytojas, kartoja tai, ką yra sakęs anksčiau. Kad mes išliktume įsišaknyje Kristuje. Kad jis eina pas tėvą. Kad turime pasikliauti žodžiu ir dvasios vedimu. Ir tada jis sako 32 eilutėje, štai ateina valanda ir jau atėjo, kai jūs išsisklaidysite kas sau ir paliksite mane vieną. Tačiau aš ne vienas, nes su manimi yra tėvas. Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Taigi jis pranašauja, kad jie bus išsklaidyti. Martinai, ar galime tikėtis baisaus persikiojimo ir išbarstimo? Bet būk linksmas. Jis nugalėjo pasaulį. Tai yra dalykai, kurių galime tikėtis. Tai atveda mus į paskutinį skyrių prieš Kristaus nukryžiavimą. Tai yra 17 skyrius. Taigi, Martinai, 17 skyrius iš esmės yra malda. Jėzus meldžiasi, kad tai, ką jis jiems paaiškino 14, 15 ir 16 skyriuose, įsitvirtintų jų mintyse ir širdyse, tiesa. Taigi, tai šlovinga pasiaukojimo malda. Kai galvojame apie šiuos laikus, kuriais gyvename, ar nemanome, kad atėjo laikas, kai Kristus meldžiasi šlovinančią pasiaukojimo maldą už tuos, kurie turi pristatyti žinę pasaulį? Na, jis yra mūsų užtarėjas, ar ne? Taip. netrukus baigsis bandomasis laikotarpis. Ir jis sako čia antroje eilutėje, nes tu davei jam valdžią kiekvienam kūnui, kad visiems, kuriuos esi jam davęs, jis teiktų amžinąjį gyvenimą. Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Ir tada jis kalba apie tai, kaip jis šlovino Dievą žemėje per savo tobulą gyvenimą, savo tobulą paklusnumą, savo tobulą nuolankumą. Dabar tu, tėve, pašlovink mane, pas save tą šlovę, kurią pas tave turėjau dar prieš pasaulio buvimą. Taigi tai vėl parodo Kristaus amžinybę. Devintoje eilutėje sakoma, aš meldžiu už juos, ne už pasaulį meldžiu, bet už tuos, kuriuos man davei, nes jie yra tavo. Šis pasaulis, Martinai, artėja prie pabaigos. Mes galime melstis už pasaulį, galime melstis už pasaulio atsivertimą, bet šis pasaulis baigėsi. Nėra kito sprendimo šiam pasauliui. Kaip žydai atmetė Kristų, tai pasaulis atmes Kristų. Taigi galime tik melstis, kad žmonės išeitų iš pasaulio. Jėzus sako 11 eilutėje, aš jau nebe pasaulyje, bet jie dar pasaulyje. Aš einu pas tave, šventasis tėvė, išlaikyk juos savo vardu tuos, kuriuos man davei, kad jie būtų viena kaip ir mes. Tai tokia galinga malda. Ši vienybė mūsų skaitomų skyrių kontekste įvyko Judo principui pasitraukus. Turime tikėtis, kad ši malda bus ypatingai reikšminga tiems laikams, kai vėlyvasis lietus bus užlietas. Nes jis sako gana aiškiai, kol buvau su jais pasaulyje, aš išlaikiau juos tavo vardu, aš išsaugojau tuos, kuriuos man davei, ir nei vienas iš jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų, kad išsipildytų raštas. Taigi, jei pasiliksime Kristuje, jei įsišaknysime jo žodyje, jei laikysimės jo įsakymu, nei vienas nepražus. Jei tikėjimu per tikėjimą įsisavinsime teisumą, nepražus nei vienas iš jų, tik pražūties sūnus. Judo principas turės pasitraukti. 17 eilutė sakoma, pašventink juos savo tiesa. Tavo žodis yra tiesa. Taigi jis uždeda dar vieną anspaudą, kad mes turime įsišaknyti Dievo žodyje. Ir aš tiesiog noriu perskaityti 18 eilutę. Kaip tu mane siuntėjai į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Mes grįžtame prie savo pareigų. Taip, tai mūsų pareiga. Kaip ir žmogus buvo pasiūstas į Siloamo tvenkinį, kas reiškia pasiūstasis. Taigi, tas, kuris gimė aklas ir dabar mato, buvo pasiūstas. Kai jis buvo pasiūstas, jie jį išvarė. Mes galime tikėtis lygiai to paties. Buvome akli, Dievas davė mums dvasinį regėjimą ir mes esame siunčiami. Mūsų nepriims labai maloniai, bet vis tiek esame išsiusti. Bet ačiū Dievui, mes ne visi atmes žinę, kaip ir tada ne visi atmetė žinę. Čia sakoma 20 eilutėje, kuri yra paskutinė šios skyriaus pastraipa. Čia sakoma, ne tik už jūs meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Taigi ta šventoji dvasia eis su Dievo žmonėmis per visus amžius ir čia laikų pabaigoje, tik jų ausims, ji pasakoja šią nuostabią istoriją, kad žmonės įtikės per jų žodį. Bet jų žodis bus viena su Dievo žodžiu, su Jėzaus žodžiu. Nes jis turi derėti, kad jie visi būtų viena. kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, kad ir jie būtų viena mumise, kad pasaulis įtikėtų, jog tu mane siuntei. Taigi, Martinai, jei yra visokių judėjimų, tokių kaip ekumeninis judėjimas ir taip toliau, ir pasauliniai tarp religiniai susivienijimai brolyjos, kurios atmeta pačius principus to, ką mes čia perskaitėme, tai nėra argumentas, kad turėtume būti viena su paklydimu. Tai stebėtina. Nes jie nori būti viena, kad sukurtų taiką. Taip. Bet kaip gali būti taika, jei vienybė, kurią bandai pasiekti, nėra pagrįsta Dievo žodžiu? Visiškai teisingai. Ir tą šlovę, kurią man suteikiai, daviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Kalbant apie šlovę, šlovė visada yra Kristaus charakteris. Ir mes turime sekti jo charakterio pavyzdžių. Tai labai sunku, mes turime puolusią prigimti. Taigi turime glaustis prie Kristaus ir suvokti, kad be jo, viduje gyvenančios dvasios, mes neturime vilties išsigelbėti. Ne. Ir paleisk tai, prie ko prisirišęs ir kas mums prieštarauja. Taip. Ir mes taip pat turime prisiminti, kad arogancija yra netikras tikėjimas Dievu. Aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę. Ir pasaulis pažintų, jog tu mane siuntei ir pamilai juos taip, kaip myli mane. Tai graži malda. Vienintelis būdas, kaip mes galime būti tobuli, yra tada, kai jis yra mumise. Kristus mumise. Tai šlovės viltis, sako Biblija. Tėve, aš noriu, kad tie, kuriuos davei, taip pat būtų su manimi ten, kur aš esu, kad jie matytų mano šlovę, kurią man suteikiai, nes pamilai mane prieš pasaulio sukūrimą. Tai yra pati išganimo plano esmė. Kristus vėl sujungia žmoniją su dieviškumu. Išaknyja savo kryžių tarp atskirtų Dievo ir žmonijos ir sujungia su savo dieviškąja ranka, griebiančia Dievo sostą, su savo žmogiškąja ranka, apglėbiančia žmoniją, atverdamas kelią, būdamas kopėčiomis, kurios jungia mus su dieviškumu, ir jis nori, kad būtume su juo danguje ir pamatytume jį visoje jo šlovėje. Net Mozė to negalėjo pamatyti, nepasislėpęs uolos plyšyje, ir tai tik iš nugaros. Įsivaizduokite, kad matysite šią šlovę akis į akį. Jei esi nusidėjėlis ir prisirišęs prie nuodėmės, tai tave prarys ši šlovė. Nes Biblija sako, kad žmonės sunaikins jo atėjimo šviesumas. Teisingasis tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, kad tu mane siuntei. Aš paskelbiau jiems tavo vardą. Ir dar skelbsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš juose. Martinai, tai yra galutinio, paskutinio nurodymo mokiniams kulminacija. Tai žinia mūsų laikams ir paskui seka istorija apie nukryžiavimą. Taigi, tegul Dievas palaimina mums šiuos žodžius, išstudijuokime juos melsdamiesi ir būkime apsaugoti nuo daugelio pasaulio spastų, jei mes įsisavinsime šiuos žodžius. Ir padarykime tai, ką sako šis žodis, ir eikime su juo į pasaulį. Būkime pasiusti. Dangiškasis tėve, tu davei mums nurodymą. Mes turime įsišaknyti tavyje, turime įsišaknyti žodyje, turime suprasti išganimo planą, turime suprasti santykį tarp įstatymo ir malonės, turime suprasti šventosios dvasios veikimą ir mums reikia eiti į pasaulį ir įspėti juos, gražinti juos prie paklusnumo, ištaisyti sienos plyšį ir nukreipti juos į kūrinijos autorių ir atkūrimo autorių, to purvo viešpatė, to purvo pradžioje ir to purvo, kuris buvo uždėtas ant akių, nurodantis į Dievo kūrėją ir jo valdžią ir jo norą ir santykių ilgesį, kuris yra įkūnytas ketvirtajame įsakyme. Padėk mums perteikti šią žinią pasauliui Jėzaus vardu. Amen.